Ήταν χήμαρος ο Δημήτρης ο Πατέλης, όπως κάθε φορά. Θα κάνουμε τώρα μια συζήτηση, ούτως ή άλλως αυτό είναι και το βασικό να γίνει. Οπότε όποιος αισθάνεται έτοιμος, και τοποθετήσει κλπ.
Να ρωτήσω.
Παρακαλώ.
Στην Αγγλία που γίνανε διαδηλώσεις εκτεταμένες και τι θέλετε με δωρεάν παιδεία, πανεπιστημιακή παιδεία με δωρεάν στην Αγγλία, αλλά γίνανε διαδηλώσεις και στην Ιταλία. Για αύξηση των διδάκτων. Δεν είναι δωρεάν στην Ιταλία, παιδεία.
Μπορούν να απαντήσουν και άλλοι συναγωνιστές, συντρόφοι. Κάποιοι είναι και πιο ενημερωμένοι από το διαδίκτυο για τι γίνεται. Όχι μόνο στην Αγγλία και την Ιταλία, αλλά τι γίνεται παγκόσμια. Είχαμε καταλήξει τώρα στο Πουέρτο Ρίκο, διαβάζαμε σήμερα. Ενώ δεν υπάρχει κάπου αλλού το δόνο του κτλ. Αυτό δείχνει πολύ έντονα την ανάγκη την οποία έχει το κεφάλαιο για έναν απόλυτα ελαστικό εργαζόμενο, μια απόλυτη σύνδεση, κατά τη γνώμη μου, μια απόλυτη σύνδεση του Πανεπιστημίου, να ξεχάσουμε το Πανεπιστήμιο του Διαφωτισμού όπως το έθεσε προηγούμενος ο σύντροφος Πατέλης και να περάσουμε κατευθείαν στο αμυγό συνδεδεμένο με το κεφάλαιο πλέον Πανεπιστήμιο. Στο Πανεπιστήμιο το οποίο παράγει τον εργαζόμενο, ο οποίος είναι πλήρως ελαστικός, μπορεί να ξαναπάει για ένα διαφορετικό τομέα. Όπως και να έχει εργατική δύναμη για ένα τελείως διαφορετικό τομέα ξαφνικά. Δηλαδή, αυτό το οποίο γίνεται με το χρηματοπιστωτικό σύστημα, να μεταφέρονται όγκοι κεφαλαίων από τη μία περιοχή του πλανήτη στην άλλη περιοχή του πλανήτη ακαριέα, αυτό επιτάσσει και έναν εργαζόμενο ο οποίος είναι ελαστικός στο ίδιο επίπεδο. Και τη στιγμή που ο καπιταλισμός περνάει μια δομική κρίση, είναι επιτακτική ανάγκη να έχει και εντατική και εκτατική ανάπτυξη αυτού του ρόλου του Πανεπιστημίου, το ίδιο το κεφάλαιο προς συμφέρον του. Τώρα γίνεται πιο επιτακτικό για το κεφάλαιο από ό,τι ποτέ, δηλαδή η απόλυτη σύνδεση του Πανεπιστημίου με το κεφάλαιο.
Και η διεθνοποίηση
του Πανεπιστημίου. Ναι, Οδύσσε.
Μπορεί να είμαι έτοιμος κάτι
για το κανείς δεν ήταν με την πορεία, δηλαδή.
Απλά δύο-τρία πράγματα. Καταρχήν, οι πολιτικές του δούνου του, του μνημονίου και του κατεξής δεν χρειάζεται το δούνου του για να περάσουν σε οποιαδήποτε χώρα. Το δούνου του έχει ένα σχετικά διαφορετικό ρόλο, έτσι. Αυτό είναι φανερό για παράδειγμα σε χώρες όπως η Ισπανία ή η Πορτογαλία, όπου και σε επίπεδο εκπαίδευση και σε επίπεδο εργασίας οι μεταρρυθμίσεις δεν χρειάζεται ότι θέλουν το αστικό ταμείο. Ή την επίβλεψη καμία τρόικα για να προχωρήσουν. Αυτό που θέλω να προσθέσω λίγο στην κουβέντα και δύο-τρία ζητήματα που εγείρονται είναι το εξής. Καταρχήν θα κρατήσω κυρίως το αρχικό κομμάτι του συντρόφου του Δημήτρη όσον αφορά μια ιστορική αναδρομή, το πώς εξελίχθηκε ο καπιταλισμός και τα εξής. Και για να μένουμε αμυγώς στο ζήτημα της εκπαίδευσης, αυτό το οποίο είναι τέλος πάντων κυρίαρχο όσον αφορά το ζήτημα ειδικά τα τελευταία χρόνια είναι ότι πράγματι η διεθνοποίηση του κεφαλαίου και η άνοδος όσον αφορά και την ανάπτυξη αλλά και την επέκταση σε όλα τις χώρες, σε όλα τα κράτη του κόσμου του χρηματοπιστωτικού τομέα είναι ότι εδραιώσαν επί της ουσίας μια καινούργια μορφή εκμετάλλευση, μια καινούργια μορφή όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται το κεφάλαιο αναγόρες, αυτόν τον τρόπο τον οποίο θεμελιώνεται σε μια λέξη, αυτό το οποίο λέμε νεοφιλελευθερισμό, το οποίο επιτάσσει ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Ότι πράγματι στις χώρες όπου πλέον δεν μπορούσε το κεφάλαιο να μένει περιορισμένο τις χώρες όπου πράγματι και τα μέσα παραγωγής ήταν αναπτυγμένα και οι μέθοδοι μεταφοράς και οι μέθοδοι κοινωνίας ήταν αναπτυγμένοι και μπορούσε το κεφάλαιο να αποκτήσει ένα πιο διεθνή χαρακτήρα, εκείνες οι αγορές, εκείνες τις χώρες έπρεπε να αποκτήσουν επίσης έναν ακόμα χαρακτήρα. Αυτό το ανοίγματος, λέμε χοντρικά για να μην το πολυλογώ, ότι κλειστές αγορές θα έπρεπε να ανοίξουν και να ανοίξουν με βάση και την άνοδο του χρηματοπιστωτικού τομέα και με τη διέξοδο που είχαν βρει οι πολυεθνικές, πολυκλαδικές εταιρείες όμιλων επιχειρήσεων. Υπ' αυτή την έννοια βλέπουμε και ότι αυτό το μοντέλο ανάπτυξης είναι και που επιτάσσει σε έναν βαθμό και τη σημερινή κατάσταση και στο σύνολο της παραγωγικής δομής, αλλά και όσον αφορά το ιδιαίτερο μας θέμα αυτής μας εκπαίδευσης. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν η σημερινή κατάσταση, η σημερινή συγκυρία έχει δύο άξονες που πρέπει να ελέγξουμε. Και θα αφήσω τον τρίτο λίγο παράμερα, παρόλο που ο Σύρος Δημήτρης θα ανέβησε πάρα πολύ το ζήτημα της επιστήμης και το καθεξής. Έχει δύο άξονες. Ο ένας είναι αυτό της παραγωγικοποίησης και του ανοίγματος επί της ουσίας μιας δομής του κράτους, την οποία έχει και αποκλειστικότητα ως ένα βαθμό αυτό της εκπαίδευσης, και αυτό γίνεται με τους εξής τρόπους. Ένα, με την επί της ουσίας άρση του μονοπωλίου του κράτους όσον αφορά την εκπαίδευση και άρα το αμυγός δημόσιο κομμάτι χάνεται, επειδή ζει αυτό το πράγμα το οποίο λέγαμε πάντα δημόσιο και δεν εκπαίδευση, δεν υπάρχει, αυτό είναι που λέω. Ένα πολύ μικρό παράδειγμα πέρα από το ιδιωτικό πανεπιστήμιο, των πολιτικών και το καθεξής, είναι για παράδειγμα ότι πλέον οι ιδιώτες μπορούν να ανοίγουν παραπάνω από ένα ιδιωτικό σχολείο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όσο μάλλον το ίδιο και να πούμε το Υπουργείο, αυτό που βάζει μπρος είναι το να καταργήσει και τα ήδη υπάρχοντα μισά πανεπιστήμια στην Ελλάδα και θέσει να ανοίξει ιδιωτικά κολέγια. Και το λένε χιδέα, το λένε συμμαχιασμένα άλλοι. Άρα λοιπόν ναι, το ένα κομμάτι είναι όσον αφορά το άνοιγμα μια πραγματικά παραγωγική μονάδα, άμα το θέσουμε σαν μονάδα σε ένα κράτος, γιατί αυτό της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα της προβάθμιας που έχει το κομμάτι και της έρευνας και της παραγωγής νέων τεχνολογιών και το καθεξής, και άρα από αυτή την έννοια θα πρέπει και να διέπεται από συγκεκριμένους νόμους, από συγκεκριμένους κανονισμούς και νομοθεσίες. Και πράγματι σε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να δούμε και την αλλαγή όσον αφορά και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και τη θέση της κυβερνητικής δουλειάς εκ των έξω και το πώς θα μπαίνουν μέσα σε κάθε πανεπιστήμιο και στο σύνολο των πανεπιστημίων για μια πολιτική η οποία δεν θα έχει να κάνει και δεν μπορεί να διαπραγματευτεί στο εσωτερικό του πανεπιστημίου, αλλά θα είναι πράγματι αμυγός και μόνο με το όρος της αγοράς. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι, και δεν χρειάζεται να το επεκτείνω πάρα πολύ, είναι το κομμάτι το πιο κυρίαρχο κατά τη γνώμη μου και πάνω στο οποίο εγκαλείται κιόλας να κάνει και μια πολιτική δουλειά, είναι το κομμάτι του ίδιου του υποκειμένου της παραγωγής. Και αυτή είναι έννοια πραγματικά, αν ο ΤΕ, για παράδειγμα, μπορεί να έχει πολύ άσχημη σύνδεση στο ίντερνετ, παρόλα αυτά, οι εργαζόμενοι του είναι το ζήτημα. Δεν με ενδιαφέρει τόσο, αν θέλετε να το πω έτσι, κοντοκομμένα λίγο, προσωπικά, όχι στο βαθμό να απαξιώσω κάτι άλλο, να το κάνω κατανοητό. Δεν με ενδιαφέρει τόσο προσωπικά, αν και κατά πόσο ο ΤΕ μπορεί να έχει καλές υπηρεσίες για να προσφέρει στον κόσμο, όσο για παράδειγμα οι ώρες στις οποίες εργάζονται οι ίδιοι εργαζόμενοι στον ΤΕ, οι οποίοι εν τέλει είναι αυτοί οι προσφέρουν και τις υπηρεσίες. Αυτή είναι μια νομίζω ότι το κυρίαρχο κομμάτι στην υπόθεσή μας και στην υπόθεση του Πανεπιστημίου είναι στη ίδια η πανεπιστημιακή κοινότητα. Το οποίο έχει βέβαια διαφορετικές ιδιαιτερότητες στον αφορά το κάθε στρώμα της εκπαιδευτικής της πανεπιστημιακής κοινότητας και τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και δεν είναι και τόσο εύκολο να το ομογενοποιούμε σε μια κουβέντα. Το ποιητικό κομμάτι καταρχήν έχει τελείως διαφορετική εμπλοκή στον εκπαιδευτικό μηχανισμό από ότι και ο μεταπτυχιακός και ο διδακτορικός και πόσο μάλλον λοιπόν δεν βαθμίζει καθηγητή στον εκπαιδευτικό μηχανισμό έχει τελείως διαφορετικό ρόλο να εκτελέσει και κατά 99% των περιπτώσεων δεν παραμένει σε αυτόν παρά μόνο για να φύγει και με συγκεκριμένο πακέτο γνώσεων και δεξιοτήτων όπως και ιδεολογικό χαρακτηριστικό να βγει στην παραγωγή. Άρα μας ενδιαφέρει καταρχήν ένα κομμάτι που είναι και το κυρίαρχο, το οποίο παραμένει κρατικό, το οποίο όσο δουσού και να έχει το πανεπιστήμιο, όσο και εσωτερικό δάχτυλο να έχει, παραμένει το κυρίαρχο, ότι δηλαδή με ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό κρατικό, με ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό ο οποίος θα δώσει την παραγωγή την εγχώρια κυρίαρχα κατά 99% εκείνο το δυναμικό που χρειάζεται, είναι αυτό που θα καταστήσει μια πολιτική η οποία θα εφαρμοστεί το επόμενο διάστημα θα κυριαρχεί κρατός. Και αυτό είναι σαφές. Που καλύτερα στα πανεπιστήμια κάποια γεγονότα που τα μεταπανεπιστήμια των ερευνών είναι αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή και τη κρίση όσον αφορά το δημόσιο κομμάτι και τη κρίση όσον αφορά και την παραγωγή. Δεν χρειάζεται τέτοιο δυναμικό η παραγωγή, πράγματι το κλείνουμε και το διώκουμε. Ένα κομμάτι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι όσον αφορά του μελλοντικού εργαζόμενου που είμαστε και εμεί οι περισσότεροι που συζητάμε εδώ πέρα. Και το οποίο σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι το προκυρίακο όσον αφορά το ζήτημά μα είναι το ζήτημα τη επιστήμη και των βιολογικών χαρακτηριστικών που εχαράσει αυτό ο κρατικό μηχανισμό, αυτό ο ιδεολογικό μηχανισμό του κράτου, το οποίο λέγεται πανεπιστήμιο. Αυτή είναι η προσωπική μου αντιμετώπιση και θεώρηση του ζητήματο του πανεπιστήμιου. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα ζητήματα για τα υπόλοιπα στρώματα, ιδιαίτερα τα καθηγητικά, νομίζω ότι εκεί πέρα τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα όσον αφορά τη μεταρρύθμιση που έρχεται και η άσκηση μονιμότητα τη εξουσία του άλλου που πάρει πολλά ερωτηματικά κατά πόσο υπήρχε, έτσι οποιαδήποτε μονιμότητα έτσι το. Κατώτερη βαθμίδα των καθηγητών, πόσο μάλλον και η ουσία κατάργηση και τη κατώτατη βαθμίδα προκειμένου να μπαίνει σε μια άμεση διαπραγμάτευση με το τέλος πάντων να μειώνουν τα επίπεδα διαπραγμάτευση των καθηγητών στο εσωτερικό του πανεπιστημίου και άρα να είναι πιο δύσκολο για να αναλυθεί κάτι, πιο δύσκολο να εμπλακεί με τον εκπαιδευτικό μηχανισμό να χρειάζεται να δίνει περισσότερα εκέγγυα στο κράτος και ο καθηγητής για να μπει και να τελεχώσει μια αυτιά θέση, τον δραστικό αυτό μηχανισμό τη εκπαίδευση. Αλλά εγώ θέλω να εστιάσω στο εξής ζήτημα. Στο ζήτημα τι κάνουμε επί της ουσίας. Νομίζω ότι εκεί μπαίνει και το μεγάλο ζητούμενο. Καταρχήν, στο ένα κομμάτι, στο ζήτημα της σύνδεσης και το μέτωπο παιδείας εργασίας. Επειδή ακριβώς, καταρχήν για το εσωτερικό του πανεπιστημίου τα πράγματα είναι πολύ δυσκερή όσον αφορά το κατά πόσο μπορούν να υπάρχουν συμμαχίες μεταξύ των ποιητικών στρωμάτων και των καθηγητικών στρωμάτων. Δεν το θεωρώ ανέφικτο, τουναντίον, θεωρώ ότι υπάρχουν αρκετοί καθηγητές πανεπιστημίων οι οποίοι κρατάνε και μια πολύ αξιοπρεπή στάση και μια πολύ συμμαχητική στάση απέναντι στην επέλαση που έχει βάλει προς το Υπουργείο εδώ και πολλά χρόνια. Στην αντίθεση αυτό το πράγμα θα πρέπει να είμαστε και πολύ θεωρητικά προσεκτικοί στο κατά πόσο και με ποιους όρους είναι μια συμμαχία. Και όπως και να έχει, η θρησκευτική πλειοψηφία των καθηγητών, ιδιαίτερα των καθηγητών των νεότερων, οι οποίοι βρίσκονται τώρα, ειδικά στην πανεπιστήμια τεχνολογία, εμείς όπως δικό μας, είναι σκληροί τεχνοκράτες, κατά την θρησκευτική πλειοψηφία είναι απέναντί και δυστυχώς δεν μπορούμε να ανάβουμε μια γενικότερη τοποθέτηση σε όλα τα πανεπιστήμια με το πώς λειτουργούν τα πράγματα στο εσωτερικό του πολεμίου, για παράδειγμα. Το δεύτερο κομμάτι είναι το εξής. Ότι σε επίπεδο τη σύνδεση του εκπαιδευτικού δυναμικού με το υπόλοιπο είναι πάρα πολύ θετική σημασία η σημασία όλων των εκπαιδευτικών των εκπαιδευόμενων ή των καθηγητών μέχρι πολύ σημαντικό το πανεπιστήμιο. Και πράγματι, αυτή τη στιγμή η επίθεση που δέχονται οι συμβασιούχοι είναι μεγάλο ζήτημα για όλους με το πανεπιστήμιο και ιδιαίτερα τώρα με την κατάργηση των πανεπιστημίων νομίζω ότι θα δούμε και ένα τεράστιο δυναμικό κόσμο αυτή τη στιγμή που θα βρεθεί με ένα μαύρο μέλλον εργασιακό, βασικά χωρίς μέλλον εργασιακό το άμεσο διάστημα. Και αυτό θα αφορά μάλλον και καθηγητές πανεπιστημίου το επόμενο διάστημα, δηλαδή και ανώτερες βαθμίδες στο εσωτερικό της δομής. Το ζήτημα όμως το πραγματικό, κατά την γνώμη μου, δεν έγινε τόσο. Ούτε έγινε στο κατά πόσο η επιστήμη είναι απελευθερωτική, που είναι μια απελευθερωτική δύναμη, που είναι μια δύναμη που σε εσωτερικό της διαπερνάται από την πάλη διαφορετικών ιδεολογιών, διαφορετικά από την ίδια στατιστική, για παράδειγμα, μελέτη. Μπορεί με ένα διαφορετικό οπτικό πρίσμα να την ερμηνεύσει, μπορεί να βάλει έξτρα παράγοντες να την ερμηνεύσει και το καθεξής. Άρα, ακόμα και ένα σχετικά αντικειμενικό, μια αντικειμενική παρατήρηση, η ερμηνεία διέπεται από την πάλη ιδεολογιών, από την πάλη των τάξεων, όποια οπτική γωνία το βλέπει, και άρα ναι, έχει μια μεγάλη σημασία. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα διαφορετικό επίπεδο το οποίο πρέπει να παραθέσουμε. Και το οποίο είναι αρκετά μακρύτερα από το επίπεδο της παράθεσης της ίδιας επιστήμης. Θεωρώ ότι στη σημερινή συγκυρία ο πόλεμος ο οποίος διεξάγεται είναι τόσο οξυμένος, όπου ταυτόχρονα επιτρέπει μια βαθύτερη ανάλυση, γιατί ακριβώς οξύνει τα ανακλαστικά της αριστεράς αυτή τη στιγμή, οξύνει τη μεθοδολογία της και τα εργαλεία της προκειμένου να φέρει συμπεράσματα για να δείξει έναν δρόμο στα μπροστά. Παρ' όλα αυτά έχει να κάνει με κάποιες άμεσες και κάποιες ηλικίες μάχες τις οποίες δίνει το τώρα. Και σήμερα νομίζω ότι είναι και μια μέρα η οποία δεν είναι τυχαία. Σήμερα ήταν η μέρα πανεργαστικής απεργίας, όπου δεν ξέρω άμα τέλος πάντων έχουμε μια εικόνα του πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα και πολύ δυναμικά και πολύ ριζοσπαστικά και ο κόσμος έδειξε και ένα μεγάλο, ένα πολύ μεγάλο τέλος πάντων βήμα μάχη και πραγματική και στους χώρους εργασίας και πραγματική στις νέες δρόμου αλλά και συμβολική στους όπως για παράδειγμα καταλήψεις και στα πανεπιστήμια ως ενεργή κατάληψη στο φύλλο του ΟΣΕ και το καθεστή. Και αυτή την έννοια νομίζω ότι η καθημερινή πάλι σε επίπεδο συνδικαλισμού, η καθημερινή πάλι σε επίπεδο κοινωνικού χώρου, η καθημερινή πάλι πέραν δηλαδή από μια σχετικά, πώς να το πω, σαν υγειονομική ζώνη, η οποία περιβάλλει ως ένα βαθμό και την έννοια της επιστήμης, νομίζω ότι χρειάζεται μια παραπάνω αξία στη σημερινή μας κουβέντα, γιατί οι μάχες οι οποίοι θα δώσουν το χρόνο διάστημα θα είναι και κομβικού χαρακτήρα και ίσως και να μην εμπλέκουν σε ένα τόσο μεγάλο βαθμό και την ίδια την επιστήμη, ακριβώς γιατί για παράδειγμα εργαζόμενοι στον ΟΣΕ μπορεί να μην ξέρουν πώς λειτουργεί το τρένο, μπορεί να μην ξέρουν πώς λειτουργεί το διαφορικό, μπορεί να μην ξέρουν πώς λειτουργεί η μηχανή που λειτουργούν στα προηγούμενα χρόνια, αλλά συναντίον αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η κυρία μου γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε και στο μυαλό μας όταν συζητήσουμε τον δρόμο. Και ότι και με τα μάτια παίζουν, να το πω έτσι, και καταλήξεις κάνουν και μπορούν να προχωρήσουν και ένα επίπεδο πιο μπροστά στην ταξική πάλι, προκειμένου να δώσουν και σε τέτοια χωρατήρια και σε τέτοιες συνεργασιακού χαρακτήρα, να δώσουν και το καθεξής, την ευκαιρία να προχωρήσουν και ένα παραπάνω βήμα στη θεωρία. Γιατί η θεωρία και η πράξη πάνε μαζί. Η επιστήμη και η πρακτική είναι σίγουρα δύο πράγματα τα οποία είναι άρθρα συνδεδεμένα και όπως και να έχει, το επόμενο διάστημα στους δρόμους θα βρεθούμε, σίγουρα, αλλά και, δεν ξέρω αν ελπίζω, ελπίζω όχι στα αμφιθέατρα, για να το κάνω πιο λάκι. Και στο επίπεδο της πρακτικής και το πώς τη χειροθετείς, δηλαδή μια πολιτική πάνω στο πώς εξελίσσεται τέλος πάντων και το πανεπιστήμιο και η διαταξική πάλι ως πανεπιστήμιο. Δηλαδή, εγώ αυτό που θέλω να προσθέσω στην κουβέντα είναι ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να τα ρυθμίσεις να έχουν αντίθετη θετικό χαρακτήρα, παρόλο που τα ταξική πάλι δεν διεξάγει με διαφορετικό τρόπο. Η διαφορετικότητα στις τεχνικές του πανεπιστημίου και ο τρόπος με τον οποίο διεξάγει η ταξική πάλι δεν διαφοροποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οι άνθρωποι που βγαίνουν από εδώ μέσα βγαίνουν με τις τεχνικές και ιδεολογικές δεξιότητες και τέλος πάντων με ένα διαφορετικό ως ένα βαθμό πρόσωπο γιατί είναι και διαφορετικού τύπου η επίθεση. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω ότι οι μάχες είναι το κυριαρχικό κατά τη δικιά μου γνώμη για το επόμενο διάστημα.
Οδυσσέα, στις μάχες με ποια σκοποθεσία, δηλαδή αμυντικού τύπου στον συγκεκριμένο νόμο που έρχεται. Δηλαδή θέλω να πω, έστω ότι διατηρείς απλά το δημόσιο χαρακτήρα του Πανεπιστημίου. Είναι αυτό το επίδικο τέλος πάντων του θετικού κινημάτος. Και καταφέρει να μην περάσει το νέο μέτρο, ο νόμος πλαίσιος. Αυτό το οποίο θα γίνει είναι τα άτομα τα οποία θα βγαίνουν από το δημόσιο πανεπιστήμιο να μην βρίσκουν θέση εργασίας. Δηλαδή αυτό το οποίο μας νοιάζει να διατηρήσουμε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο είναι απανεφραμένο από όλες τις αλυσίες παραγωγής.
Δηλαδή, έμεινα σε ένα κομμάτι περιπεριστικό, γιατί το νόμο δεν είναι απλά. Για να πει το τι συμβαίνει, καταρχήν εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει καμία οποιαδήποτε αλλαγή αν δεν έχει ενεργό εργατικό κίνημα και μάλιστα με τερατώδη συνδικαλισμό. Όχι από την καρκατέρα που έχουμε τώρα. Δεν θα κάτσουν από άμα μπορεί να αλλάξει το πανεπιστήμιο, όταν τα πράγματα έξω στην εργασία είναι τόσο μαύρα που δεν υπάρχει και ο συνδικαλισμός. Και ευτυχώς που η ηγεσία και η αδερφή για πρώτη φορά μετά από τόσο καιρό δεν είχαν εξαγγείλει, δεν κάνουν ποτέ ξανά μαζί απεργία, παραντάστηκαν από τα πράγματα πάνω απεργία.
Σε τρεις μήνες όμως αυτός στον οποίο μιλάς μετά στο αμφιθέατρο είναι
εργαζόμενος.
Δεν είναι τόσο απλό και να αναλύσει. Δεν μπορεί να το ξεχωρίσει, ξέρω εγώ, και να λες εντάξει στο πανεπιστήμιο και στο αμφιθέατρο μιλάω στους φοιτητές, ήταν να έχεις αυτούς που μιλάς από κάτω. Και μετά από κάποιες μήνες βγαίνουν στο ζώο, στο μεταφέρον. Βγαίνουν εργαζόμενοι και το βιώνουν εκ των πραγμάτων. Δεν είναι λοιπόν ζήτημα να πεις ότι είναι μαύρα τα πράγματα στην εργασία, άρα δεν μπορώ να θέσω ζητήματα για το ίδιο το πανεπιστήμιο. Την εργατική τάξη λέμε στο θέατρο, 6 μήνες μετά. Την εργατική τάξη λέμε.
Οδυσσέα, πριν απαντήσω να σε ρωτήσω κι εγώ κάτι για να απαντήσεις μαζί, άμα είναι. Και είπες προηγουμένως ότι η θεωρία τέλος πάντων θα παραχθεί από τον δρόμο. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, τέλος πάντων, επειδή έθεσε το θέμα σε σύνδεση θεωρίας και πρακτική, φαντάζομαι δεν διαφωνούμε, ξέρω εγώ, ότι η θεωρία πρέπει να δοκιμάσει την πράξη. Αλλά θα παράξει το εργατικό κίνημα τη θεωρία του. Δηλαδή, θα δει ότι θέλει τον κομμουνισμό, το εργατικό κίνημα. Όχι σοβαρά, δεν. Ναι, δεν κατάλαβα πολύ καλά. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί ποιος είναι.
Δεν ξέρω αν είναι σωστό να εξηγήσει τα κουβέντα. Εγώ
είχα
προβληματισμούς που έχω, όχι κατανοώ γιατί είναι σωστή κατέβη, καμία σχέση. Αλλά άλλο κουβέντα, άλλο. Άμα είναι να το παιδιάσουμε,
νομίζω ότι είναι καλή. Ναι, πες, πες.
Γιατί δεν θέλει
οικονομική ανάλυση μετά από τρεις εβδομάδες, ένα μήνα τέτοια, που οικονομικά έχει διαλυθεί. Έχει διαλυθεί, παιδιά. Οικονομικά, μετά από ένα τέτοιο αγώνα. Αρχίζει και σκέφτεται τι κάνει. Τα σκέφτεται ανάγκη αυτό. Τι θέλει στην τελική ανάλυση όμως. Τι πανεπιστήμιο θέλει. Τι κοινωνία θέλει. Τι μορφή εργασίας θέλει. Και αυτά τα ερωτήματα είναι που δεν έχουμε απαντήσει. Και αφού προσπαθεί να κάνει πιο όμορφο, κανεί και πολύ πιο όμορφο. Και άλλες πρωτοβουλίες που έχουμε ξεκινήσει και στο διαδίκτυο και αλλού. Να προσπαθήσουμε συζητώντας και μελετώντας συγκεκριμένα πούμε, την επαναστατική θεωρία, μέμβαση του μαρξισμού, βάσει περιπτώσει όπως ο κ. Ευρωπαϊκή Χανιά, να απαντήσουμε σε τέτοιου είδους ερωτήματα. Μετά από αυτές τις τρεις εβδομάδες που κινητοποιήσαμε, που μπορεί να ακούγεται κάπως που μιλήσαμε στους Τσέχους τους υπόλοιπους, διότι ζηλεύουμε αυτό που κάνουν οι Γάλλοι, κατά μία τόσο αλλά σας λέω από πρώτο χέρι ότι τελικά είναι κοντά πολλά και ακριβώς γιατί δεν μπορείς το επιχείρημα να απαντήσει σε αυτά που προσπαθούμε δεν ότι τα πατάμε. Προσπαθούμε να απαντήσουμε εμείς εδώ σήμερα. Και μια μικρή μεταφορά επειδή είδα πώς λειτουργεί και το πανεπιστήμιο που, στο οποίο οι μετακινήσεις έχουν περάσει εξ ολοκλήρου. Θα πω μόνο αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ χαρά. Είναι τέτοια η κατάσταση του εκπαιδευτικού συστήματος, ιδιαίτερα στις μεταπτυχιακές και συντακτορικές σπουδές που έχουμε στο εξωτερικό που τη ζω, που οι ίδιοι οι Γάλλοι φοιτητές στην πλειοψηφία τους αγνοούν αυτή την παθμίδα. Έχει πρόβλημα η Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες στη στελέχωση των ερευνητικών κέντρων, των μεταπτυχιακών και των συντακτορικών, διότι οι ίδιοι πληθυσμοί των χωρών αυτών, οι νεολαίοι και οι εργαζόμενοι των χωρών αυτών, απαξιούν να πάνε να δουλέψουν ως διδακτορικοί ή ως ερευνητές σε αυτές τις χώρες. Αυτή είναι η κατάσταση. Και αυτή είναι και η κατάσταση των οικονομικών μεταναστών που το κάνουν αυτό, που βρίσκονται σε αυτές τις χώρες. Κατά πλειοψηφία και στο δικό μου χώρο που εργάζομαι, οι διδακτορικοί και οι ερευνητικοί είναι μετανάστες. Όπως παλιότερα